Teme i stilovi. Adaptacija romana Jane Austen, Gordost i predrasuda, bile su predmet mnogobrojnih analiza i studija. Umetnički i dramski program televizijske mreže BBC dobio je pohvale za vernost i odanost originalnom romanu, koji naglašava važnost sredine, vaspitanja i obrazovanja za razvoj mladih ljudi i njihovog morala. Iako visoki društveni stalež i bogatstvo ne moraju da predstavljaju odlučujuću prednost. Opisujući ovu adaptaciju kao duhovitu mešavinu ljubavnih priča i društvenih spletki, mudro uvijenu u ambicije i iluzije provincijskog višeg staleža, kritika je naglasila da je Davis, usmeravajući priču na seks i novac, u kombinaciji sa ironičnim i oštroumnim humorom Jane Austen i njenim dubokom kategorizacijom likova, sprečio da ova adaptacija postane veoma lepo kostimirana melodrama. Citat: "Široko je prihvaćena istina da srećan i neoženjen čovjek mora biti u potrazi za ženom." Prva rečenica romana Gordost i predrasuda. Kraj citata. Kako bi dočarao naglasak na subjektivnim iskustvima glavnih ženskih junaka koji je potencirala Jane Austen, i to bez ironičnog i nametljivog naratora, prva scena koja se javlja u romanu, a koja predstavlja Elizabetino ironično izlaganje, ne predstavlja i prvu scenu u seriju. Umjesto toga, prva scena u seriji prikazuje konje gospodina Bingleya i gospodina Darcya kako jure kroz polja prema dvorcu Netherfield, a na taj način unosi vitalnost u živote glavnih junaka. Elizabet ih posmatra pre nego što i sama kreće u trku kroz polja. Dok roman ističe Elizabetinu nezavisnost i energiju koju je koristila na putu dugom 3 milje do Netherfielda, dotle adaptacija ove scene pokazuje Elizabetin buntovnički duh i ljubav prema prirodi. Davisov scenario, koji verovatno predstavlja najradikalniju reviziju teksta Jane Austen, omogućio je dramskom programu televizije BBC da u velikoj meri umanji i ograniči društvene poglede sa kraja 18. veka, koji su se odnosili na potpuno ograničavanje i obuzdavanje emocija, i da umjesto toga emocije prikaže kroz modernu interpretaciju priče. Dok roman ostavlja i Elizabet i čitaoca nesigurnim u pogledu Darcyjevih emocija, u adaptaciji se javljaju dodatne scene koje prikazuju Darcyjevu nemogućnost da verbalno izrazi svoj emocionalni metež. Sve studije se slažu da aktivnosti kao što su bilijar, plivanje ili mačevanje svakako popravljaju utisak o Darcyju kod osoba ženskog pola. Roman Gordost i predrasuda napisan je na veoma inteligentan način koji ironiju prikazuje kroz nepogrešive lance cinizma, ruganja ljudskoj prirodi, bez bilo kakve nade u njenu promjenu. Smeh koji se javlja u priči kao neodgovorni smeh, smeh upućen drugom čovjeku ili smeh kao posljedica olakšanja ili zabave, također se može povezati sa seksualnim tenzijama koje vladaju među različitim likovima. Iako su oni uobičajeni modernoj publici, smeh i inteligencija su se smatrali vulgarnim i nepodobnim u vrijeme života Jane Austen. Dramski program televizije BBC napravio je određene izmjene sa namjerom da likove još više izloži publici, ali i da doda humora i ironije u komediju situacije. Ova adaptacija u pojedinim scenama prikazuje na potpuno komičan način gospođu Bennet, gospodina Bingleya i gospodina Collinsa, dok se u određenim scenama na samom početku serije prikazuje lik gospođe Bennet na samoj ivici histerije. U odnosu na druge televizijske adaptacije, ova serija proširuje metaforičke poglede Jane Austen na pejzaže, jačajući njihovu lepotu i autentičnost. Elizabeth koristi svaku priliku kako bi uživala u prirodi, a u isto vrijeme i pobegla od zavidnih pogleda gospodina Collinsa i Catherine de Bourgh. Najznačajniji prikaz prirode u ovoj priči je Elizabetina posjeta dvorcu Pemberley u okviru Derbyshire, gdje Elizabeth postaje zbunjena u pogledu njene ljubavi prema Darcyju. Dramski program televizije BBC omogućio je da priroda postane jedan sveobuhvatni dio priče, a Elizabetino oduševljenje lepotama okruga Derbyshire podiže Darcija u njenim i u očima njenih rođaka. Prijem kod gledalaca. Emitovanje. Između 10 i 11 miliona ljudi posmatralo je premijerno emitovanje serije na prvom programu televizijske mreže BBC nedeljom uveče u periodu od 24. septembra do 29. oktobra 1995. godine. Svaka epizoda je nedelju dana nakon premijernog emitovanja reprizirana na drugom programu televizijske mreže BBC. Poslednja epizoda serije Gordost i predrasuda imala je udeo od oko 40% u ukupnom televizijskom auditorijumu u Velikoj Britaniji. U to vreme 8 inostranih država otkupilo je prava za prikazivanje serije. Više od 3,7 miliona Amerikanaca posmatralo je premijerno prikazivanje serije, koja se emitovala na televizijskoj mreži A&E Network u periodu od 14. januara do 17. januara 1996. godine. Kućna izdanja i njihova prodaja. Kompletna serija je realizovana na VHS kaseti u Velikoj Britaniji samo nedelju dana nakon prikazivanja poslednje epizode. Kompletan početni tiraž od 12.000 primjeraka rasprodat je za samo 2 časa. 70.000 kopija je prodato za samo nedelju dana, dok je u prvoj godini prodato više od 200.000 kopija. Portparol televizijske mreže BBC ocenio je ovu prodaju kao ogroman fenomen, naglašavajući da nikad nije čuo da se neki video snimak koji gledalci mogu besplatno da snime na svoje VHS kasete prodaje u ovolikoj razmeri. Kompilacija sa muzikom koja se javlja u seriji također je bila veoma popularna, pa je za samo nekoliko dana prodato više od 20.000 kopija. Serija je realizovana na DVD diskovima 4 puta. Najpre 2000. godine, zatim i u septembru 2005. godine urađena kompletna digitalna remasterizacija i izdat je komplet DVD diskova pod nazivom Specijalno desetogodišnje izdanje. U aprilu 2007. godine izdat je komplet DVD diskova pod nazivom DVD klasične drame, na kome se našla i ova serija. U oktobru 2008. godine serija je realizovana i u visokoj rezoluciji, tako što je objavljen komplet Blu-ray diskova. Serija u visokoj rezoluciji još uvek nije prikazana na televizijskim ekranima. Ocena kritike. Serija Gordost i predrasuda je od strane televizijske i novinarske kritike ocenjena veoma pozitivno. Novinar britanskog dnevnog lista Independent, Gerard Gilbert, preporučio je premijernu epizodu serije dan pre njenog emitovanja, ističući da je ovo najverovatnije najbolje kreirana televizijska adaptacija nekog romana klasične književnosti. Glumci koji učestvuju u seriji zaslužuju dubok naklon od strane BAFTE. Colin Firth jer nije ni na najmanji način pokazao deo svoje nežnosti, a Jennifer Ely zbog neverovatne sposobnosti da na veoma veran način dočara lik inteligentne Elizabeth. Gilbert je ocenio Benjamina Vitrova kao van serijskog kradljivca scene sa likom gospodina Beneta, dok za ulogu gospođe Bennet, koju je tumačila Alison Steadman, Gilbert nije mogao da da nikakav specijalan komentar. Iznoseći svoju kritiku o prvoj epizodi serije, jedan dan nakon njenog premijernog emitovanja, Jim White, novinar istoimenog britanskog lista, pohvalio je Andrew Davisa zbog njegove sposobnosti da ubrizga tempo i energiju dešavanjima u seriji i da na taj način vizualno dočara inteligentnu stranu romana Jane Austen. Izgleda kao da likovi u seriji rade nešto što niko ne bi ni pretpostavio da su ljudi radili u vreme života Jane Austen. Zabavljaju se. Nekoliko dana pre američke premijere, Howard Rosenberg, novinar dnevnog lista Los Angeles Times, ocenio je ovu adaptaciju izuzetno prijatno i naveo je da su glavni nosioci humora u seriji Elizabetini roditelji i gospodin Collins. John O'Connor, novinar New York Timesa, ocenio je seriju kao veličanstvenu adaptaciju koja ima izuzetno tačan i osjećajno iznijansiran scenario. On je ukazao i na sposobnost Jennifer Ely da lik Elizabeth učini upečatljivo inteligentnim i autoritativnim, ali ne i nadmenim, kao i na činjenicu da je Ferd briljantno dočarao snobopski ponos gospodina Darcy-a, koji ga je u velikoj meri onemogućavao pre svega samom sebi da prizna da je zaljubljen u Elizabeth. O'Connor je pohvalio i Barbara Leigh Hunt, navodeći da je svojom glumom pretvorila lik Catherine de Bore u predivnu imperatorsku vešticu, a također je naveo da su njene scene sa Davidom Bamberom, gospodin Collins, bile urnebesne. Međutim, O'Connor je ukazao i na činjenicu da bi američka publika mogla da scene kao što su dugačke šetnje livadama i plesovi koji su koreografisani na kitnjast način smatra suviše sporim. U jednoj od najnegativnijih ocena kritike, magazin People je ocenio adaptaciju pretjerano temeljno, čak mnogo temeljnijom nego što bi trebalo da bude, i kao ne baš najbolju adaptaciju na ionako pretrpanom američkom tržištu. Iako je ocenjeno da je Ferd lik Darcy-a odglumio na veličanstven način, također je istaknuto da Jennifer Ely sa svojim oblim licem nije na najbolji način mogla da dočara lepotu engleskih žena s početka 19. veka. Zvaničan magazin televizijske mreže A&E Network je godinu dana nakon prikazivanja serije istakao da je kritika uglavnom pohvalila ogromnu produkciju, da je publika obožavala seriju i da ženski deo publike prosto nije mogao da odoli liku Darcy-a. Zapravo se toliko govorilo o liku Darcy-a da su novine počele da prave šale na račun Darcy-eve groznice. Serija je doživjela ogroman broj kritika i u godinama koje su uslijedile nakon njenog premijernog prikazivanja. Nagrade i nominacije. Serija Gordost i predrasuda nominovana je za BAFTA nagradu u tri kategorije: najbolja dramska televizijska serija, najbolja kostimografija i najbolja šminka, odnosno frizura, 1996. godine. Jennifer Ely je osvojila BAFTA nagradu za najbolju glumicu, dok Colin Firth i Benjamin Vitrow svoje nominacije za najboljeg glumca nisu uspjeli da pretoče i u nagradu, koja je otišla u ruke Nigelu Hawthornu. Firth je 1996. godine osvojio i nagradu Broadcasting Press Guild za najboljeg glumca, a serija je dobila istu nagradu u kategoriji najbolja televizijska dramska serija. Serija Gordost i predrasuda dobila je i Emmy nagradu za izvanredno individualno dostignuće u kostimografiji za miniseriju ili televizijski specijal, a za istu nagradu je bila nominovana i u kategorijama izvanredna miniserija, najbolja koreografija i najbolji scenario. Između mnoštva brojnih nagrada i nominacija, serija Gordost i predrasuda je osvojila i Peabody nagradu, nagradu Asocijacije televizijskih kritičara, kao i nominaciju za nagradu Zlatni satelit za neverovatno dostignuće na polju televizijskih specijala. Uticaj i nasljeđe. Kao jedan od najuspješnijih i najzahtevnijih poduhvata koji su zajednički sprovele televizijske mreže BBC i A&E Network, serija Gordost i predrasuda predstavljala je kulturni fenomen koji je dao inspiraciju mnogobrojnim novinarima i kritičarima i koji je predstavljao program koji su gledaoci preferirali. Serija je zajedno sa filmovima Ubeđenje, Razum i osjećajnost i Emma predstavljala komplet televizijskih adaptiranih romana Jane Austen. A sve ove adaptacije su zajednički uticale da Udruženje ljubitelja Jane Austen u Sjedinjenim američkim državama za samo godinu dana poveća broj svojih članova za 50%. Tako da je u jesen 1997. godine udruženje brojalo više od 4000 članova. Određeni broj dnevnih listova, a među njima i Wall Street Journal, pokušali su da ovu Austen maniju objasne činjenicom da su britanska i američka produkcija prvenstveno bile usmjerene na ostvarenje profita. Za razliku od Jennifer Ely, koja nije željela da finansijski kapitalizuje uspjeh koji je ostvarila igrajući ulogu Elizabeth Bennet, Uloga gospodina Darcija je Colinu Firthu donela neočekivano veliku slavu. Iako Firth nije mario za to što ga je većina prepoznavala kao gospodina Darcija, romantičnog idola sa tinjajućim, srceparajućim pogledom, ipak je izrazio želju da ga publika ne povezuje zauvek sa serijom Gordost i predrasuda. I bio je nerad da istu ulogu ponovo prihvati. Umjesto toga, prihvatao je različite uloge u visokobudžetnim filmovima, kao što su Engleski pacijent iz 1996. Zaljubljeni Šekspir iz 1998. Dnevnik Bridget Jones iz 2001. Devojka sa bisernom inđušom iz 2003. U stvari ljubav iz 2003. i Bridget Jones na ivici razuma iz 2004. godine. Serija Gordost i predrasuda nastavila je da dobija priznanja i u godinama nakon njenog premijernog emitovanja. Britanski filmski institut rangirao je seriju na poziciju 99 u kategoriji 100 najuspešnijih britanskih televizijskih programa u 20. veku. Uz obrazloženje da je serija uspela da iskombinuje odanost prema romanu sa svežinom koju je usmerila prema gledaocima svih generacija. Radio Times uvrstio je seriju u svoju listu od 40 najuspešnijih televizijskih programa ikada napravljenih 2003. godine. Britanski filmski savjet je 2007. godine deklarisao seriju Gordost i predrasuda kao jednu od televizijskih drama koje su postale virtualne brošure u britanskoj istoriji i kulturi. Dvorac Lyme, koji je poslužio za prikazivanje eksterijera dvorca Pemberley, utrostručio je svoju posjećenost u mjesecima nakon prikazivanja serije, a još uvijek je veoma posjećena turistička destinacija. Scena na jezeru. Serija Gordost i predrasuda je najčešće povezivana sa jednom scenom u četvrtoj epizodi u kojoj gospodin Darcy, kompletno obučen, nakon plivanja u jezeru, slučajno susreće Elizabeth. Dok je većina kritičara ovu scenu povezivala sa Firthovom fizičkom privlačnošću i obrnuto, Andrew Davis je smatrao da ovom scenom nije opljačkao, već nadogradio misao Jane Austen. Kada je prvobitno napisao scenarijo za ovu scenu, koja nije deo originalnog romana, Davis nije imao namjeru da istakne seksualnu privlačnost između Elizabeth i Darcy-a, već da kreira jedan zabavan i zanimljiv moment u kome Darcy, neprimereno obučen i mokrog odela, pokušava da sačuva svoje dostojanstvo. Prvobitni Davisov plan da Darcy ovu scenu odglumi potpuno nag, televizijska mreža BBC je odbila i ponudila alternativu u kojoj bi ovu scenu Firth odglumio u donjem vešu. Međutim, Andrew Davis je, zajedno sa svojim kolegama, odmah odbio ovu alternativu, smatrajući je anahroničnom i smešnom. Pošto je, prema Davisovom mišljenju, Firth također ima određeni strah da scenu odglumi potpuno nag, scena je snimljena tako što je Firth nosio lanenu košulju, pantalone i čizme. Jedan od statista je bio primoran da u jednom delu jezera zameni Firtha, zbog toga što je u to vrijeme u parku dvorca Lyme postojao rizik od infekcije leptospirozom. Britanski list Guardian ocenio je ovu scenu kao jedan od najnezaboravnijih momenata u istoriji britanske televizije. Ova scena se našla i u grupi od najboljih 100 televizijskih momenata u izboru britanskog kanala 4 1999. godine. New York Times je uporedio ovu scenu sa scenom iz filma Tramvaj zvani želja, u kojoj Marlon Brando uzvikuje Stella dok u pokvašenoj košulji izlazi iz vode. Firthovi budući projekti aludirali su na ovu scenu više puta. Cheryl L. Nixon je u knjizi Jane Austen u Hollywoodu ocenila da Darcy-ev skok u vodu predstavlja otkrovenje njegovih emotivnih sposobnosti, izražavajući romantičnu vezu sa prirodom, uzdizanje svog doma, gdje on može da pliva potpuno nag kako bi svoje misli izbrisao društvene predrasude, ili kako bi se ponovo rodila njegova ljubav prema Elizabeth. Linda Troost i Sire Greenfield su u svojoj knjizi sumirali da scena govori više o trenutnoj opsednutošću čovjeka fizičkim izgledom, nego što govori o Darcy-u kakvog je Austen zamislila, ali ova slika tranšira novi aspekt u sam tekst. Bridget Jones. Izmišljena novinarka Bridget Jones, a u stvarnosti britanska književnica i novinar lista Independent Helen Fielding, u svojoj kolumni pod nazivom Dnevnik Bridget Jones pisala je o svojoj zaljubljenosti u seriju Gordost i predrasuda tokom njenog premijernog emitovanja, navodeći svoju jednostavnu ljudsku potrebu da se Darcy konačno zbliži s Elizabeth. Fielding je, neznatno preradivši originalni scenarij serije, 1996. godine izdala roman pod nazivom Dnevnik Bridget Jones, u kome je čovjeku u koga je Bridget zaljubljena dala ime Mark Darcy, opisujući ga potpuno isto kao Colina Firtha. Kada se prvi put susrela sa Firthom tokom snimanja njegovog filma Fever Pitch iz 1996. godine, Fieldinga je zamolila da učestvuje u intervju koji bi Bridget Jones vodila sa njim u nastavku romana pod nazivom Bridget Jones na ivici razuma. Vodeći stvarni intervju sa Firthom u Rimu, Fielding se u jednom delu, stavljajući se ulogu Bridget Jones, potpuno pripila uz Firtha, koji u tom trenutku nosio pokvašenu košulju, specijalnu pripremljenu za ovaj čin. Kritika je ovaj intervju, u kome je Firth učestvovao sa velikim zadovoljstvom, ocenila kao jedan od najsmešnijih detalja iz drugog romana. Oba romana koje je napisala Helen Fielding u velikoj meri se pozivaju na delove scenarija koji je za seriju napisao Andrew Davis. Scenarista serije Gordost i predrasuda, Andrew Davis, sarađivao je na scenarija za filmove o Bridget Jones, koji su realizovani 2001. i 2004. godine, a u kojima su Crispin Bonham Carter, gospodin Bingley, i Lucy Robinson, gospođa Hurst, ostvarili sporedne uloge. Šala koju je na njegov račun napravila Fielding tokom intervjua u Rimu, ubedila je Firtha da prihvati ulogu Marka Darcy-a i tako mu dala priliku da se nasmeje samom sebi i da se oslobodi od svog lika u seriji. Filmski kritičar James Berardinelli naveo je da je Firth odigrao ulogu Marka Darcy-a na potpuno isti način kao i u seriji, ističući da su dva Darcy-a potpuno identična. Producenti nikada nisu pronašli način da u filmove o Bridget Jones uključe i intervju koji su vodili Fielding i Firth u Rimu. Druge adaptacije. Više od 10 godina televizijska serija Gordost i predrasuda je smatrana toliko dominantnom, toliko obožavanom, da se u svesti gledalaca zadržala kao najviši televizijski standard. Upoređujući 6 najznačajnijih adaptacija romana Gordost i predrasuda, britanski list Daily Mirror je 2005. godine visoku ocenu 9 od 10 dao seriji iz 1995. koja će vjerovatno i ostati najbolja adaptacija i tadašnjoj novoj filmskoj adaptaciji romana, rangirajući ostale adaptacije, kao na primjer film iz 1940. godine, daleko iza, sa ocenom 6 ili još nižom. Film iz 2005. godine očigledno nije bio tako smeo i revizionistički kao serija iz 1995. godine, ali je mladost glavnih glumaca, Keira Knightley i Matthewa McFadena, spomenuta kao pohvalna karakteristika, za razliku od glumaca koji su učestvovali u seriji, jer se pre svega za Jennifer Ely govorilo da je suviše stara za ulogu Elizabeth. Novinar lista Guardian, Peter Bradshaw, zapazio je da je u filmu iz 2005. godine Keira Knightley izgleda mnogo bolje nego što bi Elizabeth uopšte trebalo da izgleda. Osvrt kritike na McFadenovog Darcy-a kretao se od pohvala preko pozitivnog iznenađenja do nezadovoljstva. Nekoliko kritičara se složilo sa mišlju da je McFadenov Darcy nije ostavio apsolutno nikakav utisak, niti pozitivni, niti negativni. Garth Pierce, novinar Sunday Timesa, naveo je 2007. godine da će Colin Firth zauvek ostati upamćen kao savršeni gospodin Darcy. A Jean Seymour, novinar Newsdaya, zaključila je u svom članku iz 2005. godine da je Firth ostao široko prihvaćen kao konačni gospodin Darcy. Ovaj zvučni zapis i tekst članka su licencirani pod GNU-ovom licencom za slobodnu dokumentaciju.